gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, viți ascultători, programul F226. Folosindu-ne de o culegere de meditații și cugetări pe marginea fiecărui verset a Noului Testament, citim întreg Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, adăugând fiecărui verset meditații care sunt opera preotului Niculiță. În felul acesta, în următoarele 30 de minute, avem harul și bucuria lui Dumnezeu de a împărtăși împreună vestea cea bună a cuvântului său, veste care astăzi ne aduce în fața versetului 7 al capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor. Facem cunoscut că aceste meditații sunt lucrarea preotului Niculiță. Înainte însă de a pătrunde în textul lecțiunii amintite, haideți să mai parcurgem un episod din mișcătoarea relatare sub titlul Mariana, în care am aflat cu ocazia episodului precedent că o fetiță de 5 ani primise în inimă pe Domnul Iisus. Primirea pe care a făcut-o ea Domnul Iisus a fost un act foarte real și Domnul Iisus îi devenise atât de aproape, mult mai aproape decât ne devine de multe ori nouă celor maturi, spre rușinea noastră. Spre exemplu, s-a întâmplat odată că fetița, jucându-se prin curte, s-a tăiat și tăietura a fost așa de gravă încât a trebuit dusă la doctor. În timp ce doctorul o cosea, ea a început să îl întrebe lucruri în legătură cu veșnicia, l-a întrebat dacă îl cunoaște pe Domnul Iisus, după aceea când doctorul i-a spus că nu-l cunoaște, ea s-a oferit, în simplitatea ei de copil, să îi prezinte o rugăciune pe care să o facă, în urma căreia Domnul Iisus să se coboare și în inima lui. A făcut această rugăciune și spre marea bucurie a Marianei și marea surprindere a celor din împrejurim, era asistenta lui acolo, erau părinții Marianei, doctorul a repetat rugăciunea. După ce a repetat rugăciunea, fetița i-a spus: acum știți ce, nenea doctor, dumneavoastră sunteți al lui Iisus. Cu aceste cuvinte, lucrarea doctorului s-a terminat și la fel se terminase și lucrarea Marianei pentru Domnul. După aceea aflăm că ea a fost dusă la părinții ei și toți trei au plecat acasă. Doctorul, cufundat în gânduri, s-a întors în cabinetul lui, în timp ce asistenta care l-ajutase, clătinând din cap și părând foarte supărată, s-a întors la îndatoririle ei din spital. Dar ceea ce a început domnul în sala aceea de urgențe nu s-a terminat. Să vedeți, în dimineața următoare a sunat telefonul în casa Marianei. A răspuns mama ei și a fost foarte surprinsă să constate că era tocmai doctorul care o tratase pe Mariana cu o seară mai înainte. V-a spus oare fetița dumneavoastră, a întrebat el, despre discuția pe care am avut-o aseară în sala de urgențe? Nu, a spus ea foarte curioasă să afle. Și astfel, doctorul a început să-i povestească exact cum îl condusese Mariana la Mântuitorul. Și a adăugat ceva foarte uimitor. A spus că din ziua aceea intrase în pensie și că aseară fusese ultima lui zi de lucru la spital. Mariana fusese ultima lui pacientă și dacă accidentul ei ar fi avut loc doar cu o zi după aceea, sau dacă n-ar fi avut loc, atunci el n-ar fi ajuns să-l cunoască pe Hristos ca mântuitor al lui. Mama Marianei era foarte mișcată de faptul că fetița ei îl servise cu atâta fidelitate pe Domnul în calitate de misionară. Mama i-a împărtășit doctorului un verset din Biblie care jucase un rol deosebit în viața ei și de asemenea în viața Marianei. Acesta era Romani 8:28, versetul în care Dumnezeu ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care îl iubesc pe Domnul. Și da, Mariana îl iubea într-adevăr pe Domnul, astfel că până când și un accident dureros a putut fi folosit de el ca să realizeze ceva minunat. Iar faptul că doctorul fusese făcut să-l cunoască și să se încreadă în Domnul Iisus era cu siguranță ceva foarte minunat. Ei bine, înainte de a termina convorbirea telefonică, doctorul a spus mamei să-i transmită Marianei dragostea lui și să-i spună că pleca chiar a doua zi împreună cu soția lui într-o excursie în jurul lumii ca să sărbătorească pensionarea. El va lipsi mai multe luni, dar nu va uita pe fetița care l-a adus la Iisus. Mai târziu o va contacta din nou. Acest apel telefonic al doctorului a venit în dimineața următoare zilei în care Mariana a fost la spital. A doua zi de dimineață a sunat din nou cineva, dar de data aceasta nu era doctorul, ci chiar asistenta aceea urâcioasă care l-ajutase pe doctor în sala de urgențe în timp ce era acolo Mariana. Asistenta medicală a dorit să vorbească cu Mariana, iar mama Marianei, care era foarte curioasă, a ascultat convorbirea la celălalt telefon. Asistenta și-a spus numele, apoi a explicat că se supărase foarte tare când o auzise pe Mariana vorbind despre Dumnezeu în sala de operație și pe urmă mai ales când ea s-a rugat cu îndrăzneală împreună cu doctorul acolo în sala de urgențe. Din seara aceea ea fusese însă foarte nenorocită. Ea era înfricoșată pentru că știa că și ea era păcătoasă și că avea nevoie și ea de iertarea lui Dumnezeu și desigur dorea și ea să ajungă cândva în cer. Acum i-a cerut Marianei să se roage cu ea, așa cum făcuse și cu doctorul. Astfel, mama Marianei a auzit, la telefonul celălalt, cum fetița ei a condus-o și pe asistentă într-o asemenea rugăciune. După aceea, și asistenta l-a primit pe Iisus ca pe mântuitor al ei personal. Vezi însă, nu s-au terminat toate lucrurile minunate pe care era pe care Domnul să le facă prin vizita micuței lui în vârstă de 5 ani în sala de urgențe din seara aceea. După mai multe săptămâni, Mariana a primit un alt telefon și de data aceasta de unde credeți? Tocmai din Europa. Era doctorul și el i-a spus că în acele câteva săptămâni o adusese pe soția lui și pe încă doi oameni la Hristos. Iar la câteva săptămâni după aceea, ea a mai primit un telefon tot din la doctorul acesta. De data aceasta, el se afla în Elveția, dar Mariana nu era acasă, așa că la telefon a trebuit să vorbească mama ei. Îmbrățișați-o pe fetița dumneavoastră din partea mea, a spus doctorul, și spuneți-i că am adus 13 oameni la Domnul de când am plecat de acasă și toate acestea, pentru că fetița dumneavoastră mi-a făcut prima cunoștință cu Mântuitorul. Iată, aceasta este povestea despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în viața unei misionare foarte mici a lui Iisus, una care a dorit să spună altora despre ceea ce a făcut El pentru ea și ceea ce putea face El și pentru ei. Mă întreb, oare tu l-ai primit pe Domnul Iisus? Prin aceea că te-ai încrezut în El ca pe salvatorul tău personal? Iată, iubite ascultător, ce trebuie să-ți răspunzi tu singur. I-ai cerut tu să vină în inima ta și în viața ta spunându-i despre păcatele tale și crezând cu adevărat că El le-a plătit din plin pe cruce? Și oare strălucește Domnul Iisus în viața ta așa cum a strălucit într-a Marianei? Le spui tu tot timpul celorlalți oameni despre Mântuitorul așa cum a făcut și ea? Mariana avea numai 5 anișori, dar câte putem învăța de la această fetiță care mai întâi îl avea pe Mântuitorul în inima ei și pe urmă ne arată cum îl iubea, iar dragostea aceasta față de Mântuitorul care a iubit pe toată lumea a împins-o și pe ea a constrâns-o să-l ducă tuturor celor din jurul ei. Prin aceasta mărind bucuria Mântuitorului ei, care a mântuit-o și pe ea. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează și ascultarea acestui program cu acest har, să faci din toți mântuiți ai Tăi. Mântuiți ai Tăi cărora să le umpli viața cu Tine și cu dragostea care o ai pentru toți cei din jurul nostru, și apoi ajută-ne să ne lăsăm mânați de această dragoste, să spunem tuturor de lângă noi despre Tine, prin viața și trăirea noastră și apoi și prin cuvintele noastre. Să facem aceasta ca să-Ți aducem Ție bucurie văzând că tot mai mulți din cei pentru care ai murit vin la Tine și apoi să avem și noi bucurie din bucuria Ta, bucurie care începe aici și nu se va sfârși niciodată. Amin.
Ce frumos! frumos e ca să fii alb ca fulgul de nea. Să știi că din cer ai venit și acolo-i țara ta. Crenguța goală să învelești, pe cer să o păzești. Să luminezi drumul noaptea, ca stea să strălucești. Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, să fiu prin el aș vrea.
Dăm citire versetului 7 al capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Este vorba aici despre Pavel și Sila, în cea de-a doua călătorie misionară a apostolului Pavel, când, ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar, spune cuvântul aici, că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Așa este adevăratul slujitor al lui Hristos. El este mereu în mișcare pentru îndeplinirea slujbei la care a fost chemat. El nu are altă țintă pe pământ. Toate celelalte treburi se subordonează acestei unice chemări cerești. De-am înțelege acest adevăr. Când ajungi într-un anumit loc și te pregătești să mergi în altul, uită-te mai întâi în sus prin credință și Dumnezeu care te-a adus până aici îți va spune ce trebuie să faci. Zadarnică este credința ta în Dumnezeu dacă nu cauți să-i afli voia și să o împlinești. La Evrei, la capitolul 10, Domnul Iisus spune: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus a venit pe pământ, deci cu acest prim scop, facerea voiei lui Dumnezeu. Acestui scop, în această voie a lui Dumnezeu, bineînțeles, intră mântuirea noastră și celelalte lucrări, dar scopul principal al Domnului Iisus, motivul pentru care a venit aici pe pământ, a fost împlinirea voiei lui Dumnezeu. Dacă nu împlinești voia lui Dumnezeu, orice lucru ai face, oricât ar fi de bun, nu ți-ai împlinit menirea ta de slujitor al lui Dumnezeu, ai eșuat de la țintă și tot ceea ce poți să auzi în ziua judecății va fi acele cuvinte groaznice pe care Domnul Iisus le adresează unora care n-au lucrat voia lui Dumnezeu, deși au făcut multe lucrări, zicem noi, bune. Ne aducem aminte că în Matei capitolul 7, versetele 20 înainte, Domnul Iisus spune: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face ce? Voia Tatălui meu care este în ceruri. Și Domnul Iisus continuă mai departe să ne spună că în ziua judecății vor veni unii care vor zice: Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, am scos draci în numele Tău, am făcut minuni, am predicat. Și El le va spune: duceți-vă de la mine, voi lucrătorii fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. Păi cum, Doamne, dar noi am făcut multe lucrări? Da, le spune Domnul Iisus, voi ați fi făcut multe, dar n-ați făcut voia mea, n-ați făcut voia Tatălui meu în ceruri. Voia Tatălui meu este tot ceea ce trebuie să împliniți pe pământ, după cum nici eu, spune Domnul Iisus în continuare, n-am făcut nimic de la mine însumi. În Ioan 5:19, Domnul Iisus spune limpede: eu nu fac nimic de la mine însumi, eu nu fac decât ce văd pe Tatăl meu făcând, punct. Uitați-vă cât de minunat au înțeles și apostolii aceștia, Pavel și Sila, voia aceasta lui Dumnezeu. Ei, după capul lor și noi, după capul nostru, am fi zis: haide să intrăm în Bitinia și să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce este rău să vestești cuvântul lui Dumnezeu? Vai de mine, dar nu trebuie toată lumea să audă cuvântul lui Dumnezeu? Și apoi, probabil, au continuat ei să se gândească: sigur, Dumnezeu ne-a trimis tocmai ca să spunem oamenilor acestora pierduți, nu putem să trecem pe lângă Bitinia, hai să intrăm. Vedeți, au avut aceste gânduri, dar pentru că ei învățaseră altceva mai mult decât atât, ei au învățat să facă voia lui Dumnezeu, s-au adresat lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a spus nu. Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să intre acolo și în ciuda faptului că ei umblau să vestească cuvântul lui Dumnezeu, au ascultat și nu s-au dus. Aceștia erau oameni care au învățat exact să facă voia lui Dumnezeu, aceștia erau oameni în care se vede limpede că trăia Iisus, care a fost preocupat pe pământ nu să facă bine, nici să se ferească de rău, ci singura preocupare a Domnului Iisus era să facă voia Tatălui din ceruri, voie care cuprindea facerea binelui și ferirea de rău. Să fii gata să renunți la planurile tale bune atunci când Duhul Domnului îți spune altfel, e tot ceea ce dorește Dumnezeu de la tine, slujitor al Evangheliei. Tu ai plecat în misiune să faci voia Domnului, nu voia ta sau a altui om, sau voia vreunei grupări oarecare. Voia lui Dumnezeu este singurul bine în cer și pe pământ. A asculta în totul de voia lui Dumnezeu este singura faptă bună pe care ne-o cere El. Și așa cum Domnul Iisus însuși ne arată la Ioan 8:29, El spune în chip atât de minunat acolo, Tatăl meu este cu mine pentru că întotdeauna fac ce este plăcut lui. Și noi ne putem asigura prezența Tatălui în toate umblările noastre, în toate necazurile deopotrivă și bucuriile noastre, dacă în tot ceea ce facem avem grijă să-i fim plăcuți lui. Mântuiți sunt mai oamenii care primesc voia lui Dumnezeu în ei prin credință. Se pune întrebarea, cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu în toate privințele și în tot timpul? La aceasta Domnul Iisus ne dă răspunsul în Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Iată care e condiția, să vrei și Dumnezeu te va călăuzi. Desigur, este o călăuzire treptată, n-ai să o poți să o înveți de la început, este un progres, este un proces care are timp de-a lungul unei vieți, dar dacă vrei, Dumnezeu ți asigură din chiar acea clipă reușita a învăța să cunoști voia lui Dumnezeu. Cea mai simplă lecție în privința aceasta, cea mai simplă metodă este, cu toată sinceritatea inimii, să întrebi în inima ta, să te îndrepți către Domnul în inima ta și să spui, Doamne, care este voia ta cu privire la mine în ce privește alegerea care îmi stă în față? Și dacă ești sincer din toată inima ta, fără niciun ascunziș, dacă ești gata să te lepezi de orice și să iei orice risc, să admiți orice risc din partea lui, El îți va da, îți va face cunoștință. Poate că nu o să vină prin să spună cu vreo voce miraculoasă, poate nu o să facă nicio minune, dar îți va limpezi mintea în clipa aceea să faci o alegere și în măsura sincerității inimii tale vei constata că aceea este voia lui Dumnezeu și fă-o cu toată inima. Depinde foarte mult de sinceritatea ta, de seriozitatea cu care privești lucrul acesta, de încredințarea că El care a făcut urechea te aude și că El care ți-a cerut să faci voia Lui este gata să-ți răspundă de îndată ce te îndrepți către El. Cu această încredințare în inima ta, după ce te-ai rugat Lui, cauți și aștepți că, într-un fel sau altul, ori printr-un cuvânt din Scriptură, ori printr-un gând pe care ți-l pune în minte, El te va lumina. Și pe cât practici mai mult această atitudine, pe cât practici mai mult această stare de a te întreba în sinea ta, de a întreba pe Domnul, îndreptându-te către El în inima ta, pe atât mai expert vei deveni în deosebirea voii lui Dumnezeu pe care ți-o comunică pe o cale sau pe cealaltă. Cine vrea să cunoască voia lui Dumnezeu cu scopul împlinirii ei, acela o va cunoaște negreșit. Dumnezeu îi va da lumină să o cunoască. Cine vrea să cunoască voia lui Dumnezeu numai din curiozitate, nu va cunoaște niciodată, dar nici mântuit nu poate fi. Chiar atunci când ne facem cele mai bune planuri și atunci să venim cu ele la Dumnezeu, nu ca să ni le aprobe, ci ca să se facă voia Lui și dacă ni le strică, să-i mulțumim că așa este voia Lui. Vedeți, Sfântul Apostol Pavel voia să meargă în Bitinia ca să vestească Evanghelia. Vrea el un lucru rău? Doamne ferește, el vrea un lucru bun. În definitiv, nu plecase la drum cu acest scop să vestească Evanghelia? Ei bine, în momentul în care a văzut că voia lui Dumnezeu era alta, s-a supus îndată și în totul voii lui Dumnezeu. Fericit este cel care se supune voii lui Dumnezeu. Niciodată să nu acționăm când nu știm care este voia lui Dumnezeu. Voia lui trebuie să fie atât motivul, cât și regula noastră de purtare. Până ce voia sa va fi arătată, trebuie să lipsească orice motiv adevărat pentru noi. A primi voia lui Dumnezeu, nu pentru că o înțelegem, ci pentru că avem încredere deplină în el, este adevărata stare dorită de Dumnezeu din partea noastră. O avem noi? Sfântul Apostol Pavel a trebuit să abandoneze planul său. Acum nu mai știa unde să meargă, dar noaptea următoare, după cum vom vedea în versetele următoare, a primit lumina. Așa a ajuns să se planteze creștinismul în Europa. Cromwell spunea că niciodată un om nu merge atât de departe ca atunci când nu știe unde merge. În versetul acesta ne este arătat că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Ca să ajungi să-ți vorbească Duhul lui Hristos, trebuie mai întâi să-L ai în tine, urmașul lui Hristos, fratele meu. A fi creștin înseamnă a avea Duhul lui Hristos, căci Romani 8:9 ne spune, cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Duhul lui Hristos în tine nu-ți dă voie să faci ce vrei tu, ci numai ceea ce vrea El, adică adevărul în toate laturile și aspectele Lui, căci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, este Duhul adevărului, este aceeași substanță, iar în limbaj teologic se numește consubstanțialitate. Subliniem aici un adevăr de mare însemnătate. Învățătura adevărului și Duhul adevărului. Vedeți, cineva poate să-și însușească învățătura adevărului în deplinătatea ei, fără să fie creștin, prin faptul că citește Biblia, citește cărți despre Biblie sau ascultă predici și conferințe biblice. Așa cum s-a zis mai sus, numai cine are pe lângă învățătura adevărului și Duhul adevărului, acela este creștin. Cine are Duhul lui Hristos face parte din trupul lui Hristos, are felul lui Hristos în trăirea lui și îi place voia lui Dumnezeu, așa cum îi plăcea și Domnului Hristos când era pe pământ. Căci, având în el pe Hristos, creștinul, va trăi de acum așa cum trăia și Hristos. Exact după cum avem pe Pavel și Sila aici în versetul acesta, după cum Hristos când era pe pământ nu făcea nimic de la sine decât ce îi spunea Tatăl să facă, tot așa Pavel și Sila nu mai făceau nimic de la ei, ci atunci când Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să intre în Bitinia, au ascultat de el și au primit instrucțiuni noaptea, printr-o vedenie, cum vom vedea mai departe, că de fapt trebuiau să meargă în altă parte. Tot așa, un credincios care a primit pe Iisus în inima lui se verifică prin noul lui trai de viață care va fi asemenea lui Iisus, căutând întotdeauna să știe voia lui Iisus și să o trăiască pe aceea chiar dacă nu o înțelege și nu îi place. Cine are Duhul lui Hristos face parte din trupul lui Hristos. Cine are Duhul lui Hristos este ferit de orice rătăcire a minții și a inimii, el nu amestecă lucrurile. Cine are Duhul lui Hristos nu zice bine lui rău, nu numește minciuna adevăr și nici adevărul minciună, pentru că el are lumina adevărului. Cine are Duhul lui Hristos nu confundă cultele religioase cu organismul viu, cu trupul lui Hristos. Cine are Duhul lui Hristos nu-și cheltuiește valorile pe ceva străin de adevărul lui Dumnezeu. Cine are Duhul lui Hristos iubește ceea ce iubește Hristos și urăște ceea ce urăște Hristos. Cine are Duhul lui Hristos este liber de tot ce este jos și pământesc, trăiește ca străin și călător pe pământ, se gândește la lucrurile de sus și umblă după lucrurile de sus, cum se arată la Coloseni 3, versetele 1 și 2. Cine are Duhul lui Hristos este ceresc deja de aici, de pe pământ. Cine are Duhul lui Hristos se roagă și militează foarte mult pentru unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus Hristos însuși s-a rugat cu tot focul inimii în rugăciunea împărătească din Ioan 17. Cine are Duhul lui Hristos, cine are pe Hristos în el, trăiește și el cum a trăit Hristos, așa cum ne este arătat la 1 Ioan 2:6. Cine are Duhul lui Hristos? Da, vizitează sinagogile, vizitează toate cultele acestea religioase, cum le-a vizitat și Domnul Iisus sinagogile, dar rămâne fidel, parte integrantă din organismul, din trupul lui Hristos, care este alcătuit din toți credincioșii lui, care în mod fizic se află în cadrul unora din aceste organizații pământești. Cine are Duhul lui Hristos urăște păcatul și se leapădă de el cu scârbă, dar iubește pe păcătos și își dă viața pentru el. Cine are pe Hristos iubește cu tot focul inimii pe frați. Nu se uită cărei denominațiuni îi aparține, ci se uită numai acolo, cum se uită și Hristos, care nu stinge un fitil care fumegă, și în măsura în care vede ceva din ființa lui Hristos într-unul din frații lui, indiferent cărei denominațiuni pământești aparține, îl iubește cu tot focul inimii lui, pentru că dacă este un născut din nou din Hristos, vor împărăți cerul împreună. Cine are Duhul lui Hristos nu cunoaște ura, ci, la fel ca și Mântuitorul lui, cu cât este mai torturat, cu cât este mai batjocorit, cu cât este mai chinuit, cu atât iubește mai mult. Cine are Duhul lui Hristos se cunoaște că are toate făgăduințele lui Hristos, chiar dacă nu sunt în totalitate și nu sunt în toată măsura lor îndeplinite în el, dar are din ele câte ceva. Are viață din belșug, pe care Hristos a promis-o oilor sale în Ioan capitolul 10. El spune acolo că a venit ca oile lui să aibă viață și încă viață din belșug, adică putere de împlinire a voiei lui Dumnezeu. Și mai are ceva, are o bucurie deplină. În Ioan 15, Domnul Iisus, vorbind despre rodire, spune: v-am spus aceste lucruri ca să aveți bucuria mea și bucuria mea să fie în voi deplină. Acela aduce roade pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Hristos lucrează în el aceste roade și el are bucurie deplină. Și cine are Duhul lui Hristos se cunoaște prin aceea că are o pace deplină care stăpânește în inima lui. Doamne, fă din toți ascultătorii acestui program copii ai tăi, care să găzduiască în ei Duhul tău cel sfânt pentru slava ta și bucuria lor. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F226 cu dorința fierbinte în inimă ca toți ascultătorii acestor programe să ne grăbim să găzduim Duhul lui Hristos în inimile noastre prin nașterea din nou, să facem lucrul acesta pentru ca noi să fim fericiți, iar slava lui să împrăștie pe tot pământul până când îl va cuprinde în întregime. Amin.
Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fire ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la poate harul tău.